غدوة خير.
اليوم نحكيو على لي زورغان يونيفرسيل، تعرفوا اللي مش واحد يلقى عنده نور كومباتيبل مع اوبيراسيون تنجم تكون طويله برشا، على خاطر لازم نلقاو ساعه لو بون اورغان من عند الدونور. لورغان لازم يريبوند ان سارتان نومبر دو كريتير باش يبدا فاليد، مي سورتو لازم يكون لو ميم غروب سانغان بور ايفيتي من بعد لي روجي. اليوم فما دي سيونتيفيك اللي نجمو ايزون ترونسبلونتي ان بومون من عبد عنده ان غروب سانغان فيغ ان روسيفور اللي عنده ان اوتر غروب سانغان. والعملية هذه المارش avec tous les organes. Le principe, il consiste à injecter في وسط الأورغان une solution اللي تنحي les marqueurs نتاع الجروب سانغان هذاك وتخليه الأورغان finalement ينجم يتعطى لأي عبد quel que soit le groupe نتاعو، دونك يولي ان أورغان universel وينقص في لي كام نتاع لو روجي. التكنولوجي هذه تنجم elle peut être utilisée زادا pour avoir du sang universel دام ينجم يتعطى لأي receveur de l'équipe. فما des études cliniques qui sont en cours معناتها pour valider le concept، où c'est une technologie qui va donner de l'espoir لبرشا عباد qui attendent une transplantation ou اللي كان les chances نتاعهم ضعيفة. Je pense que la technologie est là, ils auront un peu plus d'espoir.